Ég er núna komin inn í stofu á Eyri með henni Bibbu, alltaf kölluð Bibba, hún heitir Guðrún Anna Gunnarsdóttir. Það heyrist aðeins hérna inn í Eyrar Anni, en við erum sem sagt í húsinu sem að hún og þrjár systurnar er aldar uppi á Eyri með foreldrum sínum, Guðbjörg og Gunnari. Og ég ætla að fá að spurja hana ýmislegt sem á dagar hann hefur drefið og þeirra hér. Átti einhverja, nú er þetta mjög einangrað, eða hvað? Hvað var margt fólk sem bjó hérna, fyrir utan ykkur?
Það var náttúrulega fólk hérna á Eyri sem var Guðjón Afi og Sigríður amma og Ólafur Ingólfsson sem ólst upp þar og Guðrún Langamma og svo var vinnumaður sem hétt Elías Hjartarsson sem var þar. Og svo hérna bróðarnas pappa Ingólfur var með fjölskyldunni sína hérna í næsta húsi og hann átti mörg börn. Og svo var hér einsendur maður sem hétt Guðjón Jónsson átti heima hérna hinum yfir ána.
Þannig að hér á þessu svæði hafa kannski búið hátt í 20 manns.
Já, það bara hátt í það.
Og þú ert fædd hvað, 49?
49.
Þannig að þú ert að alast upp hér að þín æska er hérna á sjötta áratugnum. Hverju manstu eftir? Var þetta, nú er vetunir langir og dimmir til dæmis?
Já, vetunir voru náttúrulega langir og dimmir. Já, við varum það bara sjálfst verið eins og hjá fólki sem ólst upp við þetta, mikill snjór og við gerðum, vorum bara út að leika okkur krakkanin og það gera snjóhús. Verið fjörinni, sleðum, skýðum, svona þegar veður var svona skaplegt, það var náttúrulega afskaplega mikil snjór. Þannig að lokuðist allir vegurum var alltaf lokaður hér allan veturinn.
En hvað þá með bara mat og svona nauðsynjar?
Það var náttúrulega alltaf á haustin, þá var náttúrulega bara alltaf tekið slátur og skrokkar og saltað og hér var líka alltaf fristir sem tilheyrði síldaveiðsmiðinni og hann var notaður og slátur var alltaf setti fristi frá þessu heimili þannig að ég vandist aldrei á að borða súrt slátur og það var sko bara heilmikið gert þannig og mamma steiktu kindakjöt og sveðinir í krukkur þetta var alveg herramanns matur og svo var náttúrulega var nú farið að sjó og fengið fiskur saltfiskur var hérna og fiskur það var alltaf núr matur það var ekkert svona kjöt og fiskur aðeins
En hvað með til dæmis fyrir jól? Jólagjafir bara sem dæmi
Jólagjafir þá hafði mamma samband við frængur og skildminni fyrir sunnan og það keiptu jólagjafinu fyrir okkur og sendu það var alltaf mjög tímalega sko komið þá með skjaldbreið sem kom hér á hálsmána millibili.
Saumaði hún á okkur föt?
Saumaði alltaf á okkur föt. Hún saumaði alltaf á okkur. Hún var afskaplega flink í höndunum. Hún hafði nú farið á sko kvennaskóla á Laugalandi eða fyrir því og lærði líka fatasaum í Reykjavík. Og hún saumaði á okkur alveg framöndir tvítugt voru við enna kvappi henn að sauma. Það var Og hún líka á sumrin þá vorum við alltaf klætt upp, fóru alltaf á sunnudögum í kjóla og gerði okkar alltaf voða fínar. Hvað sem að hérna var nú ekki alltaf farið, sko, við vorum ekki alltaf mjög prúðar. Það var nú kannski farið í ána eða lendi málingu eða...
En alltaf samt í fínum fötum á sunnudagsmótnum?
Á sunnudögum, já. Og það var alltaf farið... Hérna eftir að pappi eignast bílinn, Landrover 55 model. Það fóruði oft með okkur svona í svona smá sunnudagsrúnda upp á klættar, dætendar, sem var mjög skemmtilegt svona í minningunni.
Og hvert fóruði þá? Það var vegur hérna alltaf, eða svona slóður?
Já, það var lagði vegur hér þegar í tengslum við hérna Sildar Söldunna held ég að komið þá. Þannig að það var farið út á Gjögur og þar var nú til þess verslun hjá Jóni Sveinsinni og það var kannski farið og fengið þar eitthvað góðstrykku sem að við sáum náttúrulega eil aldrei sko en eða eitthvað nammi og það var farið svona og stoppað á einhverjum bæ og fengið kaffi og spjall
Þannig að þið gerðu ykkur dagamenn
Já, við gerðum okkur stundum dagamenn
En svo með skólan, svo byrjarðu í Fimmbogastaðaskóla eða ekki?
Jú, 9 ára gömul var skólaaldurinn þá og það var heimavist og með minni nú að það nú verið hægt að keira okkur í skólan sko á haustin en svo bara var allt ófært og í þessum skiptum sem var alltaf þá eftir 6 vikna veru
Voru þið 6 vikur í skólanum og svo heima?
Og vorum heima um tíma og þá urðum við alltaf að fara labbandi úr skólanum og í skólan með óhreinu fötin okkar það var skal ég segja notar, það var hérna kveiti, það var bara fengið í svona stórum sekkjum úr þessu gerðu þau bakpoka, það var nú bara snæri sem var sett í og við höfðum á bakinu og bárum þetta heim.
Hér yfir Eyrarhálsin.
Já, hér ekki talað fjallvegi, hér talað hálsa og brekkur. Já. Og hérna, þetta nú bara, hérna, Ingólfsfjörður brekkan hér. Það var bara kallið brekka þótt að sé náttúrulega mjög erfið yfirganga. Já, ég man einu sinn eftir því að okkur hafa verið fyllt áleiðis upp melamegin. Það var bara aðeins svona upp svona daldin spölu upp mjöla hálsinn annars vorum við alltaf bara inn á ferð krakkandir þetta var bara svona sko
þekktist ekkit annað
nei, þekktist ekkit annað
en svo þeir eru búin að vera þarna í heimavistinni hvernig fannst þér að fara í heimavist í 6 vikur
mér fannst það allt í lagi það var bara þetta var náttúrulega krakkaranna sem maður þekkti Og kynntist náttúrulega enn betur bara í skólanum og góða ráðskonur og ágættis kennarar og bara...
Þeir fannst allt í lagi að fara heima nýjórgömmul í 6 vikur?
Já, mér fannst það. Ég heldur bara þetta alltaf verið svona og maður bara tók því.
Og það sem bjóst við. Ja. En svo ferðu á Reykjaskóla?
Já, ég fer reyndar ekki sko... Strax á Reykjaskóla hérna einn vetur heima og þá var komin hér í rækjavinsla sem þeir voru sett á stað pappi og bróður hans og fleiri og vann einn vetur í henni og svo sumara þar á eftir þá var ég sem þriði maður á hérna þá var þeir keiptu sér 17 tonna bát bræðnir Og fóru svo kallega póstferðir.
Til Hólmavíkur.
Já, þá var farið hérðan, fórum svona 7 mánni, farðin á Norðurfjörð, Gjögur, Djúpavík og Drangsnes og svo Hólmavík. Og þar var tekin póstur og pakkar og fólk. Og ég var þetta eitt sumar. Og það var bara mjög skemmtilegt sko, það er sérstaklega verið var nú gott að hérna því að sólin, hún sest aldrei hérna, hún bara... sígur í hafið og svo náttúrulega kemur hún upp og ég vorum komin svona yfirleitt heim 2 leytið en við lentum nú í sko einu sinni í vandræðum og það var þannig að bara venjulega ferði það var orðið sent í ágúst og orðið dimmt á nóttinni Og borð í djúbugar tekin svo kallar bryggjuhamar sem til að reka niður stöyra í bryggjur. Og svo gengur hérna náttúrulega og að gjögri og hérna. En þá skellur á þoka líka og þá átti náttúrulega bara sigla eftir kompás. En þeir pappi sér þá hljóðlega að þetta er eitthvað ekki alveg í lagi. Því að einast að teka báturinn aðeins niðri og hann var svona sem getur meira með það og svo bara haldið áfram. En að kompásin væri ekki réttur, en það nú samt haldið áfram. Og tvisvar vorum við nærri lent upp í bara bergi eða fjalli sem bara byrtist svona fyrir frambátinn. Og í annarskipti þá þekkir pappi bergið. Bara við þetta er þetta berg og þá gat hann tekið bara þekkt að leiðina sko. Hvert að fara, en við vorum ekki hún heim fyrir 7-8 morgunin.
Þannig að þið voruð að sigla í rauninni í svartaþóku á þess að hafa nokkuð að stiðast við.
Já. Já. Þegar ég var þá var mér að vera að kenna mér miðin sko hvernig þetta stýra þetta fjalli þetta og ég löngu búin að gleyma því öllu sko. En þetta var nú svona já.
Varstu hrædd þegar þetta var?
Já, ég var örglega hrædd. Ég var ekki nema held ég bara 15 ára eða eitthvað. Ég sko satt við dýftamælirinn, þá var þetta svona bara pappírs sem rúlaði svona áfram og fylgdist með honum og Óli frændi Ingólfsson, hann var fram í að reyna að reikna út stöfnur og eitthvað á einhvern sjókortum en þetta hafðist nú allt saman.
En svo þegar þú varst á reikjum að þá það sem ég var að velta fyrir mér að þið fóruð þá heim um jól og páska og um jól í svörtasta skamteginu. Hvernig var það ferðalega?
Sko, við komumst aldrei heim páska.
Nei.
Við fórum bara æfintæra ferðinnar með, um jólin voru nú eiginlega alveg nóg því að þessa góða vinkonu mín á Reykjaskóla þar byðu mér alltaf með sér heim um páska. Og það var náttúrulega, gerði náttúrulega mikið.
En af hverju komst ekki heim um páska?
Að því það var bara allt ófært, það var náttúrulega engin vegur og örugglega og þegar vegurinn kemur þá var hann náttúrulega bara ófær. Það var oft fenginn sko, ég man einu sinni skullaði varðskip okkur en þegar við flóan. Svo man ég eftir hérna á Hólmavík að hvort þeir fóru með okkur á gögur. Þetta var sko ferðalögin af Reykjaskóla voru alla vega þegar líka þegar maður koma heim á vorin að koma sér sjálfur heim og það voru svona óttlátti að fara með mörgum farartækjum.
Og þá varstu ein stundum?
Já, ein eftir að hérna ást í systir mín eftir að hún kláraði þá var ég ein þangað til að Helga kom, ég var í þriðja þegar hún kom í fyrsta. Ja.
Þannig að í tvo vetur og þá fertu ein á ferðinni hingað.
Já, já. Ein góð saga sem er það var nú ekki sko, það var nú að voru til. Þá tók ég rútuna á Hólmavík, sko fyrst þurfti mann komið sem var ekki að skóla að brú. Má var að fá einhvern til að skuldra þanga og þar tók maður rútuna á Hólmavík. Svo var að redda sér fari á Hólmavík og heim. Svo vill til að ég hitti hérna sóknaprestin okkar, Magnús Reynálsson, sem var mikil öðlungur og hann hafði tekið próf mjög fullorðin og var mikil klaufi að kæra. Jú, ég fæ far með honum og hann segi við mig, þú tekur bara við þegar ég fer að slípa kantana. Hann var svo annars hugar oft undir stýrinu. Og svo erum við nú ekkert búin að keira lengi að þannig að hann er farin að svona bíllinn farin að fara á kantana hjá honum. Þannig að ég tók við. En svo skildi ég ekkert í því að það var, ég gat ekki keirt bílinn með mest í 40. Og þetta var landrói uppi. En frétti þar seinna að því að hann var oft svo utanvegar að hérna að þeirra Hólmavík hafði eitthvað laga bílinn að þeir stiltu olíugjöfning en þannig, hann komst ekki hraðar. Jú, en þetta gengur allt vel og gengur vel hingað heim og hann kemur hérna inn í kaff og svona en meðan hann situr hérna og er kaffi þá skellur hann í þetta um þoka og þá segir hann við mig þú verður að skutla mér yfir hálsinn svo ég keirið hann tilbaka og þangað til hann hafi gott útsýni, það var svona láð þokka samt. Svo ég labbaði bara heim svo tilbaka. já, þetta var ekkert auðhleipið heim.
En svo varst að segja mér að með böllin í hérna Tryggilsvík
Já. Unga fólki.
Þið þurftu náttúrulega að komast á ball.
Við þurftum náttúrulega að komast á ball og einu sinni mann ég eftir því að við fórum þrjár elstu systurnar á ball til Egilsvík og fórum bara labbandi hérðan. Það var snjór og svo vorum við fötin okkar bara í póka með okkur og svo var skiptum í föti. Öllir vildu náttúrulega, voru alltaf í kjólum á þessum tíma eða pilsum með einhverju í Sangamúsinu. Það var mjög gaman á ballinu eins og alltaf var og svo löpuðu heimur nóttina aftur tilbaka. En svo var, sko, datt mér það líka áður en að við fórum að fara á ballin systurnar að þá var það þannig að fólk kom hér ofisir í Seljanesi og Dröngum á ball og þá var, sko, þá var settir svona plankar á vörubílinn sem pappa átti og þar satt fólkið á og hann keyrði það á ballið. Þetta væri nú ekki, væntanlega ekki leift í dag.
Engin öryggisbelti.
Nei. Já.
En ég ætla að spura þig, með hafísinn hérna, hvernig upplifðir það?
Hafísinn, sko...
Varstu hrætt við íspynni til
þess? Já, dæmis. Veistu að ég var sem krakki. Það var svo mikil umræða og komu fréttir af ísbjörnum að það sést einhverstaðar hérna norðar. Og ég fekk bara martröð sem krakki því ég man að ég vaknaði upp, hafi vaknaði upp á nóttinu og sagði við systur mínu sem var hann, það er ísbjörnum inni. Og það var mikil ísbjarnar hræðslega yfir höfuð og ég mani þetta því til dæmis þá voru þar bara tvær heima hérna, Helga, systir og mamma. Pappi var að vinna út á munansi, ég leggja ramagn og þá kemur svona einhver frétt ísbjörn og þá var bara settur stigi hérna upp á háaloft og háaloft hafi opið hérna hlerinn. Ef það skildi koma ísbjörn og þá gæti þar farið hérna upp á hálótt.
Tilbúna flottaleg.
Já, nei, fólk bara almennt var mjög rætt.
Skaut ekki af þinn íspjörn hér á, í fjörn?
Skaut íspjörn, hérna á fyrirðunum að það, já, já, og einn var drepinn í Drangavík, maður heyrði mikla sögur að því, var nú fræg saga.
Þannig að þetta var algjörlega raunverulegur ótti.
Já, ég held nefnilega fólk gerir sér ekki alveg grein fyrir því að á svona afskeptum stöðum eins og þegar þessi íspjötiðanum árið ekki verið mörgum árum kom að þegar þeir eru búin að þvælast á ísjökum svona langa leið þá eru þau náttúrulega mjög soltnir. Já, já, ég var mjög hrætt við íspjötiðanum.
En svo ertu hér, þið eru hér í þessu húsi á hverju sumri, hvað þú hefur mikil tengsl við þennan stað?
Já, ég hef það. Það er nú alltaf þannig eða oftast þannig að þessi rætunar það sem maður er hérna, já, þá tókar það í mann, sko. Og við höfum náttúrulega Gunnar, Áskjur Gunnar maður minn, hann var fljótt að vinna með pappa hinn á þessu, kom hérna all vor og lærði náttúrulega mikið af honum, sjómennsku, reka við og siglingar því að hann náttúrulega alinn upp í sveit þar sem að sjórinn er langt í burtu, þannig að við komum hérna mjög mikið og bara...
Herði, þá bara takk kærlega fyrir þetta, Pippa.
Það sömu leiðist, Stína mín.